Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Sākšu ar citātu no žurnāla Avots publikācijas 1987. gadā. Rakstautore ir mūziķe un pedagoģe Ilga Reizniece, un vēl pirms lielajiem atmodas notikumiem, vēl okupācijas un cenzūras laikā viņa raksta. Tas nepasakāmais ir izdziedams. Izdziedāms tautām, kuras nav brīvas. Šī saite ikvienu sēja pie tās sēklas, kas reiz iesējusies tieši šajā zemē. Un kamēr saite nepārtrūks, tauta te dzīvos. Tautas dziesma mums ir nepieciešama kā noturēšanās. Stipri vārdi palīdz grūtajās dieniņās. Mēs esam latvieši, dziedam nēģeru un amerikāņu dziesmas, spēlējam spāņu un indiešu instrumentus, klausāmies japāņu mūziku. Tā mums parasta lieta, tā dara pasaulē. Labi, tikai pasaulē nedziedās mūsu dziesmiņas. Man saka, nu ko jūs ar to folkloru? Nav taču folklorai raksturīgās vides, tas laiks ir pagājis uz neatgriešanos sevišķi jau pilsētā. Bet es atbildu sevišķi laukos, kur tīrs gaiss var iztikt bez dziedāšanas. Caur galvaspilsētas pūli es var iziet tikai pie dziesmiņas turoties. Šie ir Ilgas Reizniecas vārdi rakstīti pirms 37 gadiem, un ejot caur galvaspilsētas pūli arvien pie dziesmiņas turoties, Ilga Reizniece šodien ir nonākusi Doma laukumā raidījuma Laikmeta krustpunktā studijā. Ilga, sveicināti.
Labdien.
Nu, daži ļaudz uzreiz varbūt teiks, nā, nu, protams, kā Jāņa tā uzreiz sauc uz sarunu Ilga Reizniece, bet man uzreiz ir jānorāda, ka es Ilgu šeit Doma laukumā satiku kaut kur ap lieldienu laiku pavasarī.
Man liekas, ka agrāk vēl.
Pat varbūt agrāk, vēl sniegs bija. Un mēs jau tad aizrunājām tikšanos, tā kā ar Jāņiem mūsu šīs dienas saruna būs saistīta tikai daļēji. Ilga, nu, šķiet, ka pēdējā laikā mana skolas biedra un jūsu dēla Dīva balss Latvijas radio, nu, skan jau biežāk nekā Ilgas dziesmas un mūzika. Dīvam raidījums drošinātājs un viss aktuālais par kā Ukrainā vai arī Ilga klausās drošinātāji.
Ir tā, jāatzīstās. Ja man laimējās tajā laikā būt mašīnā, tad klausos. Jo mājās es radio neklausos, bet mašīnās vienmēr klausos. Jā, tad es dzirdu. Agrāk, kad vēl nebija radio, bija tikai podcasts, tad es klausījos pirmos raidījumus. Protams, liels prieks par to, ko Dīvs dara.
Dīvs ļoti tur pulsu uz notikumiem un ik nedēļa seko ziņām no Ukrainas. Tas, kas tur notiek, cik bieži acu priekšā ir šīs ziņas arī jums Ilga?
Nu, būtībā jau katru dienu. Katru dienu, es nevaru teikt, ka katru dienu skatos, bet palasu, kas notiek, jā, protams.
Iepriekšējos gados ar ukraiņu mūziķiem, folkloru, arī ir bijis kāda saistība, ir bijusi iespēja varbūt būt Ukrainā, ir kāds priekšstats?
Jā, mums bija uzstāšanās Kijevā, es tagad nepateikšu, cik gadus apakaļ, apmēram 10, vēl pirms notikumiem tas bija, jā, tad vairāk nekā 10. Un tur bija milzīgs festivāls, tos labi atceros, pašā centrā, un bija pērkona negaiss, nu tāds, ka riktīgi, un elektrība viss beidzās, nav vairs. Un grupas jau pārsvarā tomēr ar elektrību darbojās. Bet mēs, vijole, bungas, akordeons, dūdes, mēs turpinājām spēlēt, par ko publika bija lielā sajūsmā. Jā, tad tas man labi atmiņā Kieva. Vēl es saskarbījusi ar ukraiņu dančiem, danču nometnēs. Es pati savā repertuārā, danču repertuārā ir arī ukraiņu danči, jā. Bet tā teikt, ka es ļoti daudz esmu dziedājusi dziesmas, nē, tā ne, nav.
Ilgi atgriežoties pie žurnāla Avots raksta, ar kur es sāku mūsu sarunu, vēl viens citāts. Es tīņa gados ienīdu vai visu pasauli, ja man neļāva klausīties Beatles, Emersonu, Veikmenu, ko nu toreiz sirds prasīja. Un atklāt sakot, neskā būt, ja es ar tautas dziesmām satiktos tajā laikā, tīņa laikā. Bet toreiz tikšanās nebija iespējama, jo folklors vilnis pie mums atvēlās vēlāk, tā īsti pirms 5-6 gadiem, tātad 80. Gadu sākums. Tomēr arī tīņa gados bija brīži, jo īpaši tas viens, kad pati garākā diena noriet, kad jūti, ka jābūt kaut kam. Vārdos nepasakāmam, kaut kur pirkstu galiņos tā sajūta vēl turas. Tad vēl nezināju, ka no 1500 līgotnēm jeb Jāņa meldijām tautā dzied labi, ja piecas. Ilga, kādi ir tie pirmie Jāņi, pirmās meldijas, kas jums ir atmiņā? Tīņa gadi vai varbūt arī mazāki vēl gadi?
Tādas labas atmiņas man ir no tīņa gadiem, jā, kur man bija lauki. Man lauki bija ogre, ne tālāk, diemžēl, bet tur bija brīnišķīga upīte un pļaviņa, un mēs kurām ugunskuru, man bija brālēns, brālēnam bija draugi, bija ļoti romantiski, bet tur nebija nekāda sakara ar folkloru, protams, bet tas, ka Jāņi, nu, kā savādāk. Tad man ir bildītes no bērnības, ko es skatos, ka kā kurā bildītē? Vienā es redzu, ka mana mamma, mēs ar mammu pinām vainadziņu no puķēm, bet citā bildītē man ir kaut kāds jocīgs krepapīra puķītes galvā.
Tos, ko es centrāli tirgo, tirgo.
Jā, es atceros, bienībā mums
ilga reizniece nesāja arī tādas.
Jā. Mums visām māsīcām bija vai no to cepurīta vai krepapīra, bet kā attaisnojums ir arī, saku, ir arī bilde, kur mamma pina vainagu. Tā ka Jāņi vienmēr tik svinēt, vienmēr, vai Nikšķilē vai Ogrē, tur, kur man bija radi ārpus Rīgas. Un bija dziedāšana, bet tā, ka es teiktu, kā man tagad apziņa, kāda ir par Jāņiem, protams, ka tā atnāca tikai kopš satiku folkloru, un tas notika 1980. gadā. Un tad atvērās tā lāde, un izrādījās, es gan tur pārspīlēju, tā rakstā nav pusotrs tūkstošs melodiju, es varu pateikt precīzi, ka Bītoliņa sastādītajā krājumā ar 1155 melodijas. Bet vienalga, tas ir daudz vai ne? Gada īsāka jaidakti.
Bet es pieļauju ilgi, pat visas jūs nevarētu...
Neviens pasaulē to nevar un nevajag arī, jo vienā vietā jau nebija vairāk par 3-4. Mēs folkloristi zinām varbūt tur 50, bet nevajag. Pietiek ar kādām 10, pilnīgi pietiek, bet nu ar divām nē.
cik ir jūs repertuārā, nu tā jau vajadzētu tādu maratonu līgotņu, tādas 2-3 stundas varētu...
Nē, nu kā, tas notiek 12 stundas, visi 10 gadus, kā 6 sāk vakarā, tā no rīta beidz. Nu, protams, ne tikai dziesmas, tur arī ir izdarības vai rituāli, kā tagad saka, un danči, un jā, nē, dziesma nepietrūkst mums.
Ilgi jūs stāstījāt par saviem Jāņiem, pirmajiem, kas nāk atmiņā. Es kinoarhīvos atradu Jāņus, kas iespējams... Jūs dēlam divam ir viena no pirmajiem, kas viņam ir atmiņā, un tie ir dokumentēti Rīgas kinostudijas dokumentālajā filmā Cerību lauki. Režisors Andris Slapiņš, viņš ir operators un scenārija autors, un tas ir stāsts, ka ir Rīgas kinostudijas kopdarbs ar Lielbritāniju, un tas ir kopražojums, kurā parādīts Skotijas, Velsas, Lietuvas un Latvijas iedzīvotāju kultūru un darba tradīcijas. Filmā akcentēts senos atdzīves tradīciju pārmantojums, un filmi gara vairāk nekā stundu, un tur ir maza epizode, pāris minūtes. Tur ir gan skandinieki, gan īļģi, un palūkosim mazu fragmentiņu no dokumentālās filmas Cerību lauki 1988. gads.
Zāļu vakars. Mēs būsim kopā, un sauli godināsim kopā ar tiem, kuri kopā mūsu tradīcijas nemudināti ik saulgriežus, visus šos gadus.
Tas tik ir divs.
Jā, ir.
Tā kā 4-5 gadiņi.
Nē, vairāk, ja tas ir 8-8. Brīdami glājos, jāni dienas vakarā. Rāri virā, jāņu dienas vakarā. Jā, tur viņam ir 10 gadi.
Mēs iededzām Jāņu guni visaugstākajā kalnā, Latvijā, lai tā spīdētu pāri novadiem, vienojot un sargājot mūsu budeļi. Cerību zemi.
Tā, kas man rokās, tad es skatos, nu, tas
Maziņš.
Ir jums, tas ir jums, kad jums ir 3 gadi, jā.
Vecai mātei bija 9 līgotnes, mātei 3, mums pa vienai.
Lūk, šādi Andra Slapiņa dokumentēta. Kadri ilgi ir atmiņā, kur tas viss tika filmēts, jo es šādu filmu mūsu laikos nebija redzējis. Es viņu atradu arhīvā.
Godīgi sakot, es viņu neesmu redzējis šo visu laiku, šos gadus arī nē. Bet ja man atmiņa neviļ, tad es tagad domāju, vai tie bija īstais Jāņu vakars, tas tomēr bija mazliet inscenēts Andrim par godu. jo tas, kur bija īstajāņi, tas ir filmā Gadskārtu dziesma, Krišāna Barona veltītā. Un tad tur gan bija īstie Jāņi, 82. Gads, ja nevaldos, 83. Bet šis jau bija vēlāk. Ne, tur vispār īstam, tā no fonogramma, tur viss notiek. Jā. Bet es tiešām neatceros. Vai tik tas nebija Drustos? Tur par visu to Latvijas pusi, par folkloras daļu bija atbildīgs Valdis Muktupāvalds. Tā ka viņam būs jāpajautā, kur tas bija un tieši kā aizmirsies.
Ilgi jūs šo gadu garumā esat tik daudz stāstījusi par Jāņiem. Jūs esat mācījusi šīs tradīcijas, jūs esat mācījusi mums piedzīvot Jāņus, vai jums pašai no Jāņiem jau nav tāds mazs nogurums arī? Vai no Jāņiem nevar nogurt?
Var. Ir ļoti, ļoti dažādi bijis. Gadus desmitus, kamēr bērni auga un bija mazi, mēs svinējām tiešām 10 gadus. Tad pie Viešūra ezera, brīnišķīgajos seskos, mājās, kas piederēja Saucerītei un Arnoldam viesiem. Un nu, tas ir bijis skaistākais laiks, jā, tiešām 80. gadi, 90. gadi, mūsu gadsimta sākums, bet bija tā, ka no sākuma tur es pārlasu tagad Saucerītes viesu dienas grāmatas, un viņi raksta kaut kad 80. kurā gadā, ir sabraukojuši 27 līgotāji, 11 bērni, nu tā kā par daudz bišķiņi. Tas, ka pēc tam rauca 200 cilvēki, nu tad, jā. Tad, kad tu nonāc plānu vidū un tu redzi, ka tu savus draugus neņem līdzi, jo tā jau nav tava vieta, bet ir puse, ko tu nepazīsti. Bija mazliet, bet vienalga, tie bija skaisti Jāņi. Un tad pienāca laiks, ka man skolā saka bērni, fuj, tie Jāņi. Nu, un mēs stāstam, man bērni stāst, cik skaisti ir Jāņi, neilgi, mēs neticam. Ņem mūs līdzi, nu es nevaru paņemt visu līdzi. Un tas, laikam, bija 2003. Gads, tad es izdomāju, ka nu, kaut kas jādara lietas labā.
Cik tie bērni lieli vai mazi?
Kurējiem.
Kuri prasīja?
Prasīja, nu tā bija manu bērnu Jūrmalas alternatīvās skolā, kur es mācīju folkloru, tie bija viņa klasebiedri, nu 5. klase, 6. klase. Tad es domāju, ka nu, kaut kas jādara, un aizgāju pie Sarmītes Eilertes, jo viņas dēls mācījās bērnu nezāko par manu dēlu, mēs pazināmies. Un tad, jā, tad radās tā doma, ka vajadzētu mācīt mazliet viņa tradīcijas.
Mācīt, kā piedzīvot.
Jā. Kā piedzīvot, jā. Jā. Jo, un tad ļoti, ļoti, ļoti sašķēlās tā visa lieta. Jo, redz, mēs, kas bija senie vecie skandinieki no 80. gada, mēs jau no tā laika zinājām tradīcijas, viņas studējām, apguvām, iekļāvām savā dzīvē, mums bija īsti Jāņi. Bet varbūt tie, kas nebija svinējuši īsti Jāņus, kam tie saistījās ar vairāk ar tādiem ar ballītēm vai šlāgeru vakariem, viņi teica, ka datums nav pareizais, ka vajag tomēr to 21. Tad tur vārds tauta tagad arī, man liekas, ir sašēlsies. Viens svin to tiešām īsāko nakti, kas mēs zinām, jā, ir 21. Bet mans arguments, kāpēc es uzskatu par īsto Jāņu vakaru, tomēr joprojām to 23. ir... Ne tikai tas, ka Jānim ir vārda diena nākamajā dienā un ir valsts svētki, bet tās visas teicējas, tās, ko es minēju, 1155 un teksti ir vispār tūkstoši, ka viņas jau nezināja par to 21. datumu, viņas svinēja tad, nu, kad ir Jāņu vakars ir taču 23. Jeb zāļu diena, zāļu vakars, sauc kā gribi. Šo gadu gaitā ir tik daudz debešu bijis, ja? Arī salgriežu vārdus folklorā tekstos neparādās tāds vārds salgrieži, ir Jāņu vakars. Pagājušajā gadā iznāca tāda brīnišķīga grāmata Līgo svētki un ar tās autoriem tad milzīgi šī tik bieza grāmata ar simtiem bilžu un artefaktu. Un mums bija liels debates. Es līdz pēdējām kāvos un cīnījos, lai būtu Jāņi, nevis Līgo svētki. Bet tad skatoties to materiālu, kas ir tajās atklātnēs, tu redzi, ka būtībā pilsētā jau tie tiešām ir vairāk tā kā Līgo svētki. Jāņi, tas attiecas uz laukiem, nu, dabas vidū, jā, pilsētām ir cita situācija. Tā ka esam iekļaujoši, pieņemoši un toleranti.
Bet es ilgi teikšu, man viens īsts stāsts, ka arī pilsētā var piedzīvot Jāņus. Nu, televīzijas ziņu lasītāja profesijas starp tām, kur nav svētki vai brīvdienas, ja tev jāstrādā jaungadā vai Jāņos, tad tev ir jāstrādā, un man vesela virkni gadu pēc kārtas iekrita man darba diena Jāņos, bet ko es darīju? Nolasīju televīzorā ziņas, kāpu uz riteņa un braucu uz Pārdaugavu, uz Dzegužkalnu, kur Ilga un citi svinēja Jāņus, un es tur to sajūtu ieguvu, varbūt pat tādu kreftīgāk nekā es kaut kur laukos dūmos pilguns, kur sēdāt. Tiešām, tā kā var piedzīvot arī pilsētu.
Un netraucīt tie simti cilvēku?
Es pakāpos kalnā augstāk, atstutējos pret kādu koku, un es varbūt tos pūļus un ļaudis, un kas vispārējais to burzmu varbūt pat nemanīju.
Pats cik jauki dzirdēt. Nu, es īstenībā es to zinu, ka daudz cilvēki, īpaši tie, kuriem nav to lauku, viņi ir tik laimīgi, ka ir šis dzeguškalns, un tā ir mana strikta nostābījusi, ka nekad Daugavmalā uz Bruģa nekad, bet dzeguškalnā, kur pie tam vēsturiski savu laiku Steinhovers atjaunot ar Jāņu tradīciju un kur viņi tiešām izsvinēt, jo tas ir tā latviskā Rīga, Pārdaugava ar Dzeguškalnu centrā sirdī. Un tā kā es tur pat netālu dzīvoju, tad man jau vispār ļoti labi.
Ilgi par šo jūsu dibināto kustību piedzīvosim Jāņas, būs arī mūsu nākamais fragments, tas būs no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīva. Sižeta autori ir Aija Kīnca, sižets tapis 2012. Gadā un mazs ievads. Beidzot, gribas līgo vakaru bez šašliku smaržas, gribas šos latviešu svētkus izprast dziļāk un pamatīgāk. Tā saka tie, kuri saugriežu gaidās apmeklē ilgas reizniecas un folkloras kopu rīkotās mācības, piedzīvosim Jāņus. Šai kustībai aprit jau 10. Gads un šo gadu laikā pat tādi, kas Jāņus īpaši nesvinēja, beidzot, atklājuši svētku brīnišķo spēku un savu vasaru bez līgošanas vairs nespēja iedomāties. 2012. Gads.
Melodija ar vārdiem nav salīmēta kopā, to vienmēr tā saku. Žeg, ir tādi vārdi, ka šāds melodija, bet tas nav obligāti, jums jādien.
Pirmajās rindās tādi pavisam maziņi.
Jā, Krišēļa Baroņa muzejas.
Tieši ar šiem vārdiem, un tas pirmais numurs ir tieši tā. Ja gribas šķirat vaļā, līgo, jā, ti, līgo, 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 jāni.
Vietu skaits ierobežots, tā brīdina uzraksts pie Krišjāņa Barona muzeja Rīgā, kur darba dienas vakarā Ilga Reizniece aicina uz tikšanos, lai kopā dziedātu līgo dziesmas, rotaļus un paražas. Sadarbībā ar laikrakstu Diena piedzīvot Jānis.
Es arī nezināju, ka šāds sižets ir.
Avīzes interneta versijā redzamas arī video pamācības, kā iet rotaļās, kā līgot.
10 gadu rīķi, un nu, toreiz mēs daži cilvēki, nu, ka vajadzētu kaut ko tādu. Citreiz, ka nevajag priekš kām uzbāsties, paši atradīs. Un izrādās, ka nē, visi šie gadi bijuši fantastiski. Tas šis skaistais laiks pirms Jāņiem. Nu, mazliet varbūt es tik daudz vairs negribu braukt un runāt, kā es no paša sākuma to darīju. Bet vienalga, tās katra tikšanās ir vienreizēja un unikāla.
Gribās rotaļas, gribās kaut kā savādāk, gribās tā tautiskāk. Man liekas, gribās tā ar jēgu, nevis vienkārši pacept šašliks pie ugunskura.
Mēs ļoti mīlam Ilgu, mēs jūsmojam pa viņu. Kā par mākslinieci un kā par latvieti.
Mums jau tagad tā ir, kad vajag pašiem sadzējot savus Jāņu dziesmas. Nu, un tā mēs arī daži dziesmiņas piedzējojam klāt vēl pie tām, kas ir jau, un tā mums tur kaut kas skan arī.
Muzeja telpā sanākušajiem ir par šādu.
Pareizi, mums nebija tur vietas, mēs gājām ārā parkā vienkārši.
Vērmaņas dārzā.
Jā. Uz tuvējo Vērmaņu dārzu un rotais apgūst dabā.
Tik daudz bija cilvēku varējis.
Rotaļu prieks ir tik lipīgs, ka vēl pēc brīža līgotājiem pievienojas arī vienkārši garām gājēji.
Brīnišķīga tradīcija ir vārti. Tie vārts var uzcelt saulītē par godu, Jāņa bērniem par godu. Un kad visi tiksim sabrauc dažādi ļauži, bieži vien pat nepazīstami, sētā pie saimniekiem labiem, un tad ir tādi Jāņu vārti, pa kuriem ienākot visi kļūst par Jāņu bērniem.
Nu, tāds ieskats no 2012. Gada. Tagad jau tie paši mazākie, tur 2-3 gadnieki, kas tur bija jau tagad ir tīņa vecumā, un varbūt kaut kas no tā, ko Ilgi jūs toreiz stāstījāt, viņiem ar vēl ir prātā par Jāņiem.
Es domāju, ka noteikti, īpaši viņi to darījuši savās ģimenēs, jo tieši šie visi tā tikšanās bija jauks ar to, ka nākamajā gadā man nāca cilvēki un teica, ka zini, mēs pamēģinājām, mums sanāca, un tagad visi radi draugi saka, tagad turpmāk tā vienmēr. Mēs redzējām Krišjāņa Barona muzeju, un es sazinos ar Rūtu Kārkliņu, jo tieši Barona muzejs bija tas, kas koordinēja visu tās vietas, kur notiks, kur kas brauks, kur darbinieki, viņi joprojām to dara. Un pēc tam Rūta atsūtīja man tādu jauku ziņu, ka šogad ne tikai latviešu tradīcijas, bet arī ukraiņu tradīcijas, arī ukraiņu stāsta par savām Jāņu tradīcijām un māca dziesmas tā, ka viss turpinās.
Šajā dienā, kad mūsu raidījums skan ēterā, sestdiena 15. Jūnijas, es saprotu, ka Ilga nebūs Dzeguškalnā, bet Ilga būs Lībiešu krastā. Un gan jau arī kādas Jāņu tradīcijas, un vai kas tur iecerēts?
Nu, tur ir iecerēts, ka kā parasti ielīgošana. Ielīgošana nozīmē, ka mēs atceramies kopā dziesmas, izrunājam vēl to, atgādinām. Jo pašiem jau aizmirstās. Un ja to nedara tā katru gadu regulāri, tad pavisam aizmirstās. Atgādināsim, iesim visas foršās Jāņu roteļas, iediksim uguni, pīsim vainagus, tātad gatavosimies Jāņiem. Jo senāk jau arī tā bija visu jūniju mēnesi, meitas ganos gāja un tās dziesmas atcerējās. Jo neviens taču ziemā nedziedās Jāņu dziesmas. Tā ka dienas, nedēļas pirms Jāņiem tas ir jādara, jāielīgo, jāatcerās.
Nu, tad ielīgosim arī mēs šobrīd raidījumā un skanēs viena Jāņa dziesma. Tā ir ierakstīta šeit Latvijas Radio 1991. Gadā. Ajānīti Dieva, dēlis vai kā pareizi ir jāsaka?
Dēlsi vai dēlis, dažādi var teikt.
Aranžējuma autori Ilga Reizniece, Dziediļģi, 1991. Gada ieraksts. Kas ir tās balses, kuras mēs te varam sadzirdēt?
Interesanti, nu, sauc Zane Šmite, tā laikā viņa bija mums, un atloka es, Māris Muktupāvels un Irēna Matisona, tas ir mūsu tā laika sastāvs, jā. Un interesanti, ka tagad, es tagad dziedu dēlsi, toreiz mēs dziedējam dēlis, nu, ar, kā pēc līdzības tēvis, bet, nu, dēlis skan jau liet jocīgi. Jā, un tagad mēs, piemēram, šo dziesmu izpildām daudz parīgāk, tur man, es nebija sen klausījusies, vispār es biju aizmiršus par šādu ierakstu. Jā, tad mums toreiz patika muzicēt.
Tad prieks arī atgādināt šo līgotni. Tad jā. Ir līgotni.
Jā, 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 līgotni. Bet tam tā melodija tieši ir viena no pirmajām, ko es atradu. Un tad man, es atceru to šoku savu, jo es zināju, nu tās populārās, nu tur divas, trīs melodijas, jā, Melngailim, kas ir kora dziesmas apdarējis. Bet kad es atradu to grāmatu, kur, kā es teicu, simtiem, un tas bija šoks. Un šī bija viena no pirmajām, kas jau Jurjāna Andreja Burtnīciņās iekšā.
Un ja par kaut ko, kas ir viens no pirmajiem, tad es ilgi turpināšu ar vienu no pirmajiem, iespējams, pašu pirmo jūsu vārdu pieminējumu presē. Un tas, protams, ir saistīts ar tautas dziesmu, un tas ir stāsts no laikraksta Literatūra un māksla 1980. Gads. Raksta autors ir Andris Jakubāns, un mazs fragments no viņa...
Jakubāns.
Andris Jakubāns, no viņa publikācijas. Savus gadus mēs varam rēķināt pēc pases ierakstiem, piedzimšanas skaitļiem, bet ir brīži, kad ar pases datiem nepietiek, pēkšņi un spēji sajūtam, ka šie gadu desmit ir pārāk niecīgi un sīki. Mums jāpieskaita klāt, kas sanāks un būtiskāks. Te ir stāsts par to, ka Prēļos notiek folkloras svētki 29. un 30. augustā 1980. Gadā. Un es turpināšu ar citātu, un šajos svētkos bija mazliet neparasti vērot, ka dziedātāji var iztikt bez pastiprinātājiem, vadiem un mikrofoniem, jo izrādījās ir vēl balsis, kas skan bez skaļruņiem. Un šajos svētkos bija bezgala pamācoši klausīties Latvijas valsts konservatorijas ansambli Bizīteri. Viņi dziedāja arī dziesmas, kuras daudzkārt redzētas pa televizoru Dailes teātri jauno aktieru priekšnesumā. Ja simpātiskāki aktieri labi ākstās, ironizē un iztaisa no dziesmiņu smuku joceņu, tad Bizīteri šo joceņu pārvērš smeldzē un nopietnībā. Un pie šī raksta ir pievienota arī fotogrāfija, tam mēs ilgi redzam. Tā esat jūs un blakus Silvija Silova varētu
jā, būt. Jā, tieši tā, un pie tam mēs, mēs bijām satikušās tikai pāris mēnešu iepriekš, jūnijā.
1980. Jā. Gada vasara, folkloras svētki Prēļos, un šī tad ir pirmā reize, kad arī par ilgu tiek pastāstīts plašākai publikai, bet šis ir arī tas brīdis, var teikt, kad sākas jūsu tautas dziesmas
ceļš. Jā, pilnīgi. Es beidzu mūzikas akadēmiju un konservatoriju 80. Gada jūnijā. Es satiku Silviju un Bizīterus maijā, tie bija muzeja svētki, Brīdavas muzejā, jā, es neatceros, kā es tur nokļuvu, bet mēs satikāmies tur. Jā, un Prēļus ļoti labi atceros, tā bija brīnišķīga reize, man liekas, tā bija pirmā reize, kad es gāju podumāt un vēl dažas rotaļas, un tur bija igauņi, mēs kopā dancojām, un tas priekš mans bija vispār šoks, ka kaut kas tāds var notikt.
Man un es pieņemu daļai klausītāju šai brīdī arī varētu rasties jautājums, kas tad ir bizīteri, un atbildu šo jautājumu ilgi es atrodu laikrakstā Pionieris 1982. Gadā. Raksta nosaukums ir Mūs vieno tautas dziesma, arī maz citāts. Viņi ir bizīteri. Nē, te nav nekādas saistības ar bizēm, neviens no viņiem bizes pat nenēsā. Šis skanīgais vārds atrasts ērģemes izloksnes vārnīcā un apzīmē kustīgus un veiklus radījumus, kuri daudz skrienot un ejot, nekad nestāvot uz vietas. Tas ir arī visu piecu īstens raksturojums. Vēl ir divi mazi bizīterēni, ārā lienītē gan līdz īstai dziedāšanai vēl mazliet jāpaugas, bet ilgas dīvs dažkārt jau itvareni turas līdz ilga smeji, kad viens otru mājās sākam apdziedāt, tad tikai iet vaļā. Tā ar tautas dziesmu audzinām viens otru, labrītiņ rīteņā, labvakar vakarā, rītam devu labu rītu, laimēji labu vakariņu. Un tālāk arī ir garš stāsts par to, kā bizīteri ir satikušies, un te ir arī tas, ka jūs esat dziedājuši vai visos mūsu republikas nostūros, daudzās skolās, bērndārzos, dziedāts Maskavā, Ļeņingradā, Tulā, Tallinā.
Okay. Un tas ir laikrakstā Pionieris?
Laikrakstā Pionieris 1982. Gadā.
Jā, bet nav pieminēts, laikam, ka vārdu bizīteri, tas ir Dzintara Tilaka atradums. Viņš izdomāja to. Jo viņš bija tajā laikā arī bizīteros.
Oh. Kas tad bija bizīteri un cik ilgi bizīteri kopā noturējās?
Nu, bizīteri, tas pamats sastāvs bija, tātad Dzintars izveidoja kopā ar Silviju, bija Āris Ziemelis, Guntis Bērziņš, un pēc kāda laika es pievienojos, un pēc tam pievienojos Uģis Prauliņš. Un mēs tiešām bizinājām riņķi, nu, tāda slodzīte. Esmu pirmais, otrais gads, un tad pienāca brīdis, ka bija puišiem jāiet armijā. Es atceros pēdējo koncertu, Rakstnieku savienībā, un tad, nu, tad arī mēs, tad man svarīgāk palika jau Viļģi un Skandinieki, un bizīteru posms bija ļoti īs, bet ļoti blīvs, un ļoti tāds, jā, ļoti interesants laiks tas bija.
Un turpat sākās Rīļģu laiks.
Jā, man samērā vienlaicīgi sākās, jā. Bet bizīteri bija pirmie. Tā bija Silvija Silava, kas man īstenībā ievadīja folkloras pasaulē, un ar viņu kopā mēs gājām uz folkloras krātuvu un sēdējām pie materiāliem un meklējām. Un...
Ilgi es turpināšu ar pirmo radio ierakstu no arhīva. Šķiet, tas ir senākais, kur ir dokumentēta jūsu balss un arī kur ir dokumentēta Iļģi. Varbūt es kļūdos, tad man būs interesanti, lai jūs pārklausties, bet šķiet, ka tie ir Iļģi. 1982. Gads folkloras ansambļu zonālā skate Lielvārdē. Tad nu paklausīsimies. 82. Gads.
Jā, tā varētu būt.
Kā jau pavasarī, šodien ļoti tika daudz skandināts pavasara ciesmi. Bet tad pausās ir rudens, mums vienmēr ir gādā mūsu dienišķā maize. Mēs par viņu daudz runājam, par maizi. Mūsu ansamblim gribējās uzzināt, kādas dziesmas tika dziedātas ceļā uz maizi. Kādas abstraktas maizes dziesmas mēs neatradām. Mēs atradām malēju dziesmas. Un šodien mēs dziesam autus dziesmas. Man bija dziesmu vācēlītē, pādzirnē iglābājām. Aiz ko ļauts nedziedāja, pēduši pādzēruši.
Aiz ko ļauts nedziedāja, pēduši pādzēruši. Pēduši pādzēruši.
Kā dziedāja malēja, nedusi nedzērus.
Tā dziedāja malēja, nedusi nedzērus.
Nu, tāds tas pirmais ieraksts, 82. Gads.
Kad es runāju savu balsu nepazinu, ka sāku dziedēt, es atcerējos, ko teica Juris Riekstiņš, jo tas ir 82. Gada sākums, tad vēl nav Māris Muktupālās, tur dzieda Andris Perančs un Juris Riekstiņš. Un Juris Riekstiņš, viņš teica, nu, ko jūs, meitenes, dziedat vecu sievu balsīs? Viņam nepatika šis, viņam nepatika, viņš arī aizgāja. Pamet mūs diezgan drīz, jo augustā jau mēs bija aizputas festivāls, un tur braucot uz festivālu, Juris un Andri viņam salūza mocītis, viņi palika un neatbrauca. Un tad mums nāca palīgā, Iļģu meitenēm nāca palīgā, brāļi Muktupāveli, un Tā mēs ar Māri turpinājām kopā.
Un tā radās atkal Iļģi, kurus mēs pazīstam līdz šai dienai.
Aizsākums tāds, jā.
Bet ilgi es redzēju, jūs klausoties ierakstu pie sevis ik pa brīdīm tā nopūtāties šausmas. Par ko tās šausmas?
Nu tā. Es ceru, ka neviens šo nedzirdēs, kā mēs toreiz dziedājām. Nu, es taču vispār nebiju dziedājusi nu, nekad. Es tomēr esmu vijolnieci, ja, un vijolnieki, instrumentālisti nemēdz dziedāt savā nodubā klusiņam kādreiz.
Un diplomāta vijolnieca.
Jā, un mute ciet spēlē. Bet atklājot tās tautas dziesmas, tur vienkārši nu, nevarēja nedziedāt. Vajadzēja tā teikt, tautai darīt zināmu, kas mums par bagātību pieder.
Vēl viens fragments būs no periodikas, paliksim pie šī paša 1982. Gada, raksta autors Andris Bergmans un publikācija saucas Pilna Māras istabiņa, mazs citāts. Tā saucas rakstnieka savienības un literatūras propagandas biroja rīkotais sarīkojums no cikla Mana tautas dziesma. Māra Zālīte un folkloras draugu kopa Ilgas Reizniecas vadībā. Divas stundas par Māru, ne jau par Zālīti vai kādu citu, par Māru, Māriņu, Mārūžu, par viņu, kura minēta kādās 1000 tautas dziesmās. Par Māru no mūsu tautas mitoloģijas. Māra skanēja arī dziesmā, tautas dziesmā Ilgas Reizniecas vadītās folkloras kopas interpretējumā. Sen nebiju redzējis tik pārpildītu kultūras nama zāli, pat ne ziedoņa un vācieša autoru vakaros, bet uz šo vakaru tikt gribētāji un tie, kuri netika uz to, zināja, ka Māra Zālīte nelasīs savus dzejoļus, viņa zināja, ka būs saruna par folkloru. Šī tikšanās un kopā pasākums ar Māru Zālīti no 82. Gada ir prātā palicis.
Protams, jā.
Tas bija arotbiedrība saucamais, jau kultūras
tas
nams.
Tas bija daudzās vietās. Mēs braucām, mums bija daudzās, es atceros, piemēram, Rītaus bija tāds kultūras nams Pārdaugavā, kas tad vairs nav. Mēs braucām, kā bija tas sākums, ka Māru uzrunāja. Man liekas, mēs satikāmies jauno literātu, jauno dzejnieku, bija sanākšanas un vienā tādā izbraukumā, lūk, mēs bijām tieši pie Saucerītes viesis, un tur bija arī Māra Zālīte, un tā laikā mēs sākām runāt, un tad viņa, manuprāt, uzrunāja, lai es pameklēju dziesmas, un es tās dziesmas meklēju, un tad izveidojās tāda koncertu programma Māra, lasīja to savu uzrakstīto un izpētīto par Māru, un mēs dziedājām tās dziesmas, un tas bija tiešām ļoti spēcīgi, un pēc tam jau radās Luga, Pilna Māras istabiņa.
Pie lūgas mēs ar tūlīt nonāksim, bet vēl šā raksta noslēgumā ir arī šādi vārdi. Atgriežoties pie sarīkojuma Pilna Māras istabiņa, jāteica, ka gan zēniece, gan folkloras draugu kopa tam bija rūpīgi gatavojusies, un šis bija viens no tiem gadījumiem, kad mūzika nebija tikai kā piedava un publikas pievilinātāja dzejnieka teiktajam, bet gan organiski iekļāvās vakara kopskaņā, tā raksta Andris Bergmans, padomu jaunatnē 82.
Jā,
gadā.
Jā, tas ir labā atmiņā.
Un tad nu, mēs nonākam arī pie Lugas Pilna Māras istabiņa. Es tā laika presē atrodu arī un redzu, kad ir bijusi liela interese arī kritikai par šo Lugu. Un no tā, ko kritika ir rakstījusi, es izvēlējos divu autoru recenzijas. Viena būs teātrizinātniece Lilīte Dzene un arī dzēnēts Vizma Belševics ir rakstījusi savas pārdomas. Es tūlīt ilgi arī jums viņas nocitējuši, bet man, kurš nav redzējis šo izrādu un manai paudzēji, kas mums par šo darbu būtu jāzina?
Imants Ziedonis teica tā, ka šo gadu, proti 1983, ja es nemaltos, atcerēsies vēsturē pēc tā, ka šajā gadā tika parādīta Māras Zālītes Luga Pilna Māras istabiņa, ko iestudēja Pēters Petersons. Es brīnos, kā tas varēja notikt, ka vispār tajā laikā iznāca tāda Luga ar tādiem tekstiem un zemtekstiem. Ilmārs Blumbergs bija scenogrāfs. Es tur gadījos īstenībā diezgan nejauši, jo mans tēls sākotnēji nebija pašā Lugā. Bet laikam, tagad jāpars Mārai, laikam tā bija Pētera Petersona ideja, ka vajag tādu spēlmanu, kas tur darbotos. Un tā sajūta man ir, es joprojām atceros, kā es spēlēju kokli, kā es tajā dienā vispār neēdu, nedzēru. Man bija tas tāds notikums vakarā, brīnišķīgās aktrises, jo tas man pirmā un man liekas, ka nu, vienīgā saskara teātri.
Tas bija jaunatnes?
Jā, vecajā jaunas teātri.
Tad jau jūs tur bijāt kopā ar Dinu Kuplu, Lūgas Pulcītis.
Jā. kopā mēs tur visi bijām arī ģērbtuvēs. Man bija ārkārtīgi liela pietāde, protams, pret aktrisēm. Viņas man uzņēma brīnišķīgi. Es atceros, kā es tur sēžos, izrādi sākās tieši to, ka es sēžu un koklēju. Un tur bija arī interesants, nezinu, vai jūs zinat to rakstu, ko Māra Zālīte rakstīja Liesmā. Spēlmanis saucās tāds raksts. Jo tur bija tā, tur bija sākumā, ka nu, visi pie vecākā brāļa, visi tur ēd, dzērd, ja, galdiņi klājies, tur viss notiekās. Un viss, un es arī kopā ar viņiem muzikantu, un Pētersons saka, nu taču pie zemes vārties tur, tā kā visi. Es saku, nē, es nē. Viņš, ko? Es saku, nē, es nē, es to nedarīšu. Un tad tā palika. Pēc tam Mārai par to, un tas skaists raksts ir, jā, ko kā viņš uzklausīja, lai cik viņš būtu pārliecināts par savām taisnībām. Un jā, un tad tur bija moments, kad es sēžu uz skatuves malas un dziedu tieši, kad brālis pārodās, karotājs brālis pārodās. Dziesmu dziedu, ko Pēterim Pētersonā bija kaut kādās viesībās viens vecs dievturis nodziedājis, un viņš mēģināja to dziesmu restaurēt, un es arī mēģināju saprast, kas tā par dziesmu. Un to sajūtu, ka es dziedu, viena pati sēžu uz malas, un viss skatu, nu, zāle ir pilna, tur nebija kur adatēju nokrist, visas tajās izrādēs. Un tā sajūta fantastiski, bet kas ir žēl, ka tā izrāde nav ierakstīta, diemžēl. Jo bija tā, ka viņa gāja laikam apmēram gadu. Un tad vienā laikā izrādījās, ka es gaidu bērniņu un Māra Zālīte arī, jo mums abām viņai Ilze un man Jumis piedzima tieši tajā pašā laikā 85. Gada pavasarī. Un to izrādu vairs Šapiro neatjaunoja. Visi bija, vienkārši visiem bija šoks, jo viņai vajadzēja, nu labi, es tur dažus mēnešus nevarēju būt skatuvis, bet nākamajā sezonā viņu neatjaunoja, diemžēl, viņi nav ierakstīti.
Es nezinu, Ilga, vai jūs tolaik lasījāt arī recenzijas un nē, kaut kas ir atmiņā. Nu, tad es jums šodien atgādināšu. Tātad pirmā ir teātra zinātniece Lilija Dzene. Viņas publikācija žurnālā Māksla 1984. Gads citāts. Runa būs par Māras Zālītes pirmo lugu pilna Māras istabiņa un tās iestudējumu jaunatnes teātrī. Viena sacīja, tā nemaz nav luga un nav arī dramatiska poēma, dziedājums, kur nav klasiskā konflikta, ko Auseklis apzīmēja par divu patiesību šķēpošanos. Tas iezipsnīja tikai atsevišķos skatos. No drāmas, teorijas un tehnikas Māra Zālīta nezina, nenieka. Un nav arī gaidāms, ka viņa sāk studēt veco Freitāgu vai, teiksim, Anīkstu. Tādas lietas vairs nav modē, un arī Māra Zālīte mums ir moderna meitene. Māra Zālīte rakstīja dramatisko poēmu pilnu Māras istabiņu tad, kad pie mums tikko iekustējās interesi par folkloru, par tautas garīgā mantojumu jauno lietderību. Un vēl ir arī šāds citāts mūzikas klātbūtību. Izrādi atgādīja Ilga Reizniece ar savu dziesmiņu, ar violi, ar stabulīti, te vienā te otrā vietā parādoties. Ar lielo vienkāršību un pat tādu kā nenovēršamu dabisku objektivitāti viņas esība piešķir uzvedumam piederības zīmi avotiem, no kuriem dzejniece smēlusi šo lugu. Tā Lilija Dzene 84. Gadā.
Paldies viņai, jauki. Bet tā es arī jutos. Es jutos, ka es pārstāvu simtu gadu. Man tajā laikā, man liekas, viens kompliments bija, nevar saprast, cik to gadu 20 vai 100. Nu, apmēram, tā es arī jutos.
Un vēl viena 84. Gada publikācija literatūrā un mākslā raksta Vizma Belševica. Viņas vērtējums par šo izrādu arī maz fragments. Vai Ilgas Reizniecas Spēlmane otrajā cēlienā nosvītro pirmā cēliena sniegumu? Spēlmane pārstāv mākslu tāpat kā Madara, taču neatraujas paliek pie grimējiem un nogrimst līdzi pati to nemanīdama. Tā ir otrā galējība un nospēlēta spilgti. Aktrisi var apsveikt. No aktrisi laikam ir Ilga tā kā jūs domāta, tā kā no, arī no Vizmas Belševicas toreiz vērtējums spilgti.
Jūtos pagodināt.
83. Gads vēl viens atkal fragments no Latvijas Radio Fonotēkas ar viens no pirmajiem Iļģu ierakstiem Latvijas Radio. Nu, šeit pie tiem autoriem pierakstīts Ilga Reizniece diriģente. Kā to saprast?
Laikam būs kāda kļūda.
Laikam būs kāda kļūda, bet mūzikas aranžija ļoti daudzos darbos ir jūs, es pieļauju arī šajā.
Nu,
83. Gads, tur ir vesels cikls ar pavasara darba dziesmām, un šīs dziesmas nosaukums Dzīdi, dzīdi.
Dzīdi, dzīdi, cerulētie, noci, noci, vasareņā. jau zīmē ņākoja savā. Uz palata akmīsteņā.
Jā, mums bija ļoti daudz tādas programmas, tieši viss tematisks, vai nu tad darba dziesmas, vai maltuves, vai brāļu sēta, vai kāzu, vai... Jā, viss labājās tikai radio arhīvā, man liekas, jo viņas nav izdodas. Pirmā desmit gada vispār publiski nav pieejama. Un tas bija ļoti interesants laiks, un es domāju, pat jauniem cilvēkiem, kas šobrīd iet folklorā, būtu interesanti dzirdēt, kas notika pirms 40 gadiem.
Bet tā labā ziņa ilgi ir tāda, ka ir ļoti tiešām arī daudz, kas ir dokumentēts un ir saglabājies no... Pat no 81. puses, no jūsu darba, no Iļģa darba, tas
radio.
Šeit ir radio glabājis. Šī dziesma skanēja 83. gadā, un 83. gads ir zīmīgs vēl arī ar to, ka plaši tiek atzīmēta Krišāņa Barona 150 gadu jubileja.
Sākās atzīmēšana.
Sākās Jā. Jubilejas atceres atzīmēšana, un top arī kinožurnāls Māksla. Tā scenārija autors ir Jānis Peters, un tur arī ir fiksēti folkloras ansambļi, Dainu Kalns Siguldā, dziesmasvērki, fiksēti skandinieki un arī Iļģi. Palūkosim maz fragmentu no šī kinožurnāla. Ilga redzēsim arī jūs tur dažos kadros. 83. gads.
Pilnas rokas baltu puķu klēpī balta.
Tas.
Tā esat jūs.
Tiešā.
Jā.
Vilainī. Koši ziede veļu kalni dzeltaniemi, ziediņiemi dzeltaniemi.
Jā, nu ko šādas neatceros. Tas ir brīdos muzejs izdrīzāk.
Viņu iznesīs no Māras baznīcas un aizvedīs uz lielajiem ģertrūdes kapiem. Visi vainagu uz kapa nesaies, daudz no tiem iekārs kopu zaros.
Nu, te ir arhīvu kino kadri.
Baronu bērs, jā.
Krišāņu baronu bērēm.
Visa Latvija stāvēs kājās, pateicībā par viņas ļaužu atmiņas izglābšanu, pateicībā par Dainu kapu.
Peters pats runā.
Jā, Jānis Peters balss. Tas tika arī ieskats šajā kinožurnālā režisora Laima Žurgina.
Tie bija skandinieki, jā.
Tie bija skandinieki,
jā. Jā.
Un Ilga tā ļoti, ļoti cieši saģērbusies, jāsaka. Nu, tas bija kāds...
Laikam jau ļoti augsts.
Augsts, bet tas tarps arī bija kāds ar kādu stāstu vai...
Nē, laikam nebija.
Bet vienu garāku stāstu Ilga es vēl gribēju dzirdēt, jo... Paliksim vēl pie 80. gada sākuma, un es ar interesi arhīvā noskatījos vienu animācijas filmu, kuru arī līdz šim kaut kā nebija sanācis redzēt. Filmas nosaukums Man vienai māsiņai, režisore Roza Stiebra, filma tapusi 1984. gadā, scenārija autors Imants Ziedonis, mūzikas autore Ilga Reizniece. Un pie šīs... filmas Man vienai māsiņai aprakstā ir teikti šādi vārdi. Multiplikācijas filma bija revolucionāri, jo veidota maksimāli gleznieciskā stilistikā, kas drosmīgi kontrastēja ar padomju socialistisko realismu un naturālismu, kā arī tā bija politiska uzdrīkstēšanās kā atmodas vēstnesis. Filmiņā plīvo lielvārdus josta ar latviskiem ornamentiem. Darbības notiek folkloras ansambļa Iļģi, aranžētu tautas dziesmu pavadījumā. 84. Gads fragments no animācijas filmas Man vienai māsiņai.
Nepalielas lietas dēļi, lūciņš jājā balēliņu, lūciņš jājā balēliņu, balēliņu. Silta mazā dvēselīte, baltājā sīvilainies, baltājā paties māsiņa, man dēviņi baleliņi. Vienā paties māsiņa, man dēviņi baleliņi.
Jā, nu gluži neticam, nu tas vēl ir tā vēl dziļais stagnācijas Absolūti. Laiks. Un tur ir nevien lielvārds, jūs ir
krāsās
kādās, Latvijas vai ne? Karoga krāsās.
Jā, Laima Eglīte bija māksliniece, un tas bija vispār fantastiski tā filma. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, ieskaitot mūsu slavenāko koklētāju Laimu Jansoni, kuri bērnībā šo filmu skatījās nepārtraukti, un cik daudziem tā filma patika. Un, bet kopš tās filmas man bija sēdē iekšā tāda doma vai tāds parādas sajūta, proti, ja man Dziedons lika to garo dziesmu, kas ir mēs deviņu bāliņu saīsinātu līdz tik tu pieciem pantiem, tā, ka tie braidzenās pakaļ. Un man visu laiku likās, ka taču tā ir garākā latviešu tautdziesma, viņu vajadzētu visu ierakstīt. Mēs pāris kāzās ar Māri bijām viņu dziedājuši, un tad beidzot mēs pandēmijas laikā saņēmāmies un šo garo dziesmu vairāk nekā pusstunda iespēlējām, ierakstījām un pirmo reizi viņu Vispār vienīgo reizi viņi izskanēja pagājušajā gadā dziesmu svētkos ar visu tāds liels uzvedums, tur bija ar dejotājiem un ar instrumentālistiem, un ko es varbūt gribu pieminēt, cik jauki sakrīt, tieši es pat domāju, ka var tikai ne šodien rīt, mēs laidīsim tautās klajā animāciju, ko veidoja Toms Burāns šai te garajai dziesmai, ko mēs līdz šim vienkārši nebija situācija, bija doma pagājušajā gadā, ka mēs tajā dziesmu svētkos, bet tur tehniski nesanāca, mm-hmm. bet mēs gribam darīt viņu tā teikt publiski pieejamu, un es domāju, ka Jā, meditatīva animācija šim gariem brāļceļojumam.
Bet šī filma man vienai māsiņās, 4. Gads, tā ir jūsu pirmā sastapšanās ar animāciju, jo pēc tam būs vēl būs vairāki darbi?
Jā, protams, pirmā, un šī ir otrā filma, ko Rosa Stiebra veidoja. Pirmā bija Kabata, pēc ojā ar vācieši. Un šī bija otrā filma, liekas, kur viņi veido tieši visus kadrus, visu pēc mūzikas. Un tā bija arī vienīgā reize, kad man visu, ko mēs spēlējām, vajadzēja izrakstīt notīs. Man vēl glabājās tā partitūra, ko es ar zīmulīti rakstīju notīs, tas bija šausmīgi grūti, jo visu, ko Māris tur spēlēja ar pēšīs uz koklas, tas viss bija jāmeģina uz papīra dabūt. Jā.
Ilgi no 80. Gadiem es noteikti vēl šodien raidījumā gribu pieminēt arī folkloras festivālu Baltika 88, arī tas ir... Viens no atmodas gadu būtiskiem, pat ne elementiem, bet tādiem atspērienu punktiem, pēc daudzu gadu pārtraukuma tik daudz sarkanu karogu un latviešu valoda Rīgas ielās. Mazs fragments no kinoarchīva dokumentālā filma Baltika 88 režisore Laima Žurgina un šīs filmas pieteikumā ir šādi vārdi. Rīgā uz starptautisko folkloras festivālu pulcējās kolektīvu no visas Latvijas, kaimiņu valstīm, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, no Baltijas jūras, baseina valstīm. Un filmā ir atspoguļoti galvenie festivāla notikumi, mēģinājumi, grupas skandinieki, iļģi, suitu sievas un tā tālāk. Mēs šodien, protams, palūkosim, ko Baltikas festivālā darīja iļģi.
Es ceru, ka būs tas gājiens, kur mēs ejam un karogi man sitās sejā burtiski. Mēs muzikanti gājām tiešais karogiem, tas ir neaizmirstami.
Tas tiešām šajā darbā ir piefiksēts, bet ilgai šodien izvēlējos vienu fragmentu, kur jūs šeit doma baznīcas dārzā šķiet festivāla dienās dziedat un kā ļaudis klausās jūsu sniegumu. Oh.
Tā ir Jāņsēta.
Jāņsēta.
Jā.
Un šajā iļģu sastāvā, ko mēs redzam?
Tikko mēs redzējām to pašu Zani Smiti un Irē Matisoni, es, Māris Muktu Pāvels un Guntars Gabrānos. Tas bija tāds brīnišķīgs mazo grupu koncerts. Toreiz mēs bijām trīs mazās grupas – Iļģi, Rasa, Grodi.
Iļģi kādreiz ir bijusi arī mazā grupa?
Nu, mēs vienmēr esam mazā grupa, skaitāmies nu, iepratījām skandiniekiem. Jā, brīnums, ka cilvēki tā klausījās tās dziesmas, tad liekas, nu tā diezgan garlaicīgi, bet tas bija kaut kāds pirms tam nedzirdēts, un cilvēks es ļoti uzrunāja.
Tas ir ieskats no festivāla dienām, un pēc festivāla ilga es redzu, ka žurnālā Liesma jūs esat publicējusi tādu pagarāku recenziju, raksta nosaukums pēc, tā ir jūsu rakstīta recenzija par festivālu.
Oh.
gan par pozitīvām, gan arī par dažām kritiskām lietām.
Neatceros, ka būtu rakstījusi.
Nu, ir. Un tad, nu, es minēšu pāris pozitīvās un arī dažas tās kritiskās. Te gan ir tik mazi burtiņi, ka nu, es mēģināšu tik galā. Rakstu šīs rindas un skatos, kā gultiņā man blakus pie redelītēm turoties mans pusgadu mazais dēls ceļas kājās. Festivāla laikā viņš ir iemācījies celties kājās un negrib vairs ne sēdēt, ne rāpot. Viņš stāv un stāv, paliek jau par grūtu, kājiņas trīc, lūpiņas dreb, bet viņš stāv. Man tagad ir kauns atzīties, bet pirms festivālu redzot sarežģīto situāciju tā organizēšanā, bēdīga domāju, ka pie mums jau nebūs tik labi kā Lietuvā. Nākamgad piegauņiem tur gan atcerējos, nu un te ir tāds mazs pārstāsts, kas tur ir par problēmām bijušas, un tālāk arī jūs teiktais, domāju daudziem šajā festivālā atdarījās acis. Man nepazīstami cilvēki pēc festivāla nāca klāt vaicādami par iespēju dziedāt folkloras ansambļos. Nu, un tad no kritikas, manuprāt, latviešu lielākā nelaime ir tieksmu šķelšanos visās jomās, bet savienot kopā nesavienojamas lietas vēl nenozīmē radīt vienotību. Mūsu folkloras festivālā tomēr tika iekļauti tautas deju ansambļi un apvienotais lauku kapelu orķestrs. Tāds solis jāuzskata gandrīz vai par tīšu mēģinājumu radīt domstarpības un pat šķelšanos. Nu, un te tālāk ir diezgan pamatīgi argumentēts, kādēļ tautas deju ansambļiem šādā pasākumā nevajadzētu būt.
Jā, toreiz mēs bijām divās diezgan tādās pretnometnēs. Jā.
Un vienu citu pārdomu rakstu es atrodu, kur arī par tautstārpiem jūs esat izteikusies, ka nu, nav tik stingri varbūt jāturas pie tā autentiskā un jāsaka arī nu, pilnīgi viss no nu, savas un citu vecomāšu pūralādes virsū.
Jā, tie viedokļi ir.
Vai tie ir mainījušies gadu?
Mainījušies uz visām pusēm, protams, ka mainījušies, jā. Bet toreiz, nu, nu bija tie tautas dēlansami toreiz samākslot, protams, ka bija. Tiem visiem uzspēlētiem smaidiem un liekajām bizēm, protams. Protams, ka mēs varbūt pārāk augstu sevi vērtējām, bet tie 80. gadi mums bija devuši tādu pašapziņu, un nu, tieši tas, ka tie bija 80. gadi, bet viss mūsu folkloras tiek, cik mēs bijām tik stipri tā durīte, jā. Ar, teiksim, ar Daini Staltu priekšgalā un Helmiju Staltu, jā. Tā ka mūsu pašapziņa, nebija par mazu. Un mūsu galvenais trumpis bija, nu, tas autentiskums ļoti slavenais vārds un daudz nesātais, bet, nu, tāds patiesums un neizlikšanās, un tas man vienmēr bijis ļoti svarīgi mūzikā, ilģos īpaši. Tā kā vienā varbūt festivālā nevajadzēja to visu slikt, bet pēc tam arī to vairs nebija, pirmajā reizē tā bija. Un par tēbiem runājot, nu, ilģi nekad nav, gan arī, es domāju, man liekas nekad, lūk, šie te linu krekli, josta noteikti, rotas. Mēs, braucot uz Austrāliju, mēs gribējām to arheoloģisko tērpu darināt, bet, diemžēl, mēs nevarējām. Tā laikā vēl neviens to nedarīja Latvijā un nebija iespējams kaut kāds elements tikai. Un tā kā mēs nedziedājām autentisku folkloru, tiksim, atšķirībā no skandiniekiem, kuri tā pretendēja uz to autentiskumu, tad es domāju, tu jau varētu dzirdēt pirmītē Jāņu dziesmā, ja tā ir mūsu interpretācija, mūsu mūzika, muzicēšana, tā ka man bija svarīgi, lai būtu kaut kas tāds, kas pašam, nu tas lins, kas pašam ir pie sirdsiet, josta, ko tu pati saudusi, un kaut kas tāds elementi. Bet pilnā tautstarpa, tas būtu priekš manis, tā laikā savienojumā ar ilģiem, tā būtu āršķība. Skandiniekus nē, tur es varēju būt pilnā tautstarpa, tas bija ok, bet ilģos nē.
Ilgu no 1988. gada, vēl viens stāsts, nu, kas parādīs arī to jūsu nostāju, jūsu viedokli atmodas gados, stāsts par to, vai un kā atjaunot sarkanbaltu sarkano karogu. Šeit ir publikācija.
Padom... Bija par to diskusija?
Diskusija bija par to, kādu statusu noteikt karogam. Šeit ir profesors akadēmiks Jānis Stradiņš, tāda liela publikācija viņa padomu jaunatnē.
Es viņam rakstīju, atceros.
Jā, un no šīs vēstules tūlīt ilgi būs citāts. Jā, tātad lielo tautas aptauju noslēdzot Jānis Stradiņš tautas simbolikas lietā. Šeit viņš ir salicis vairāk cilvēku vēstules, kas viņam ir rakstījuši. Ozoliņš no Valmieras raksta atzīt sarkanbaltu sarkano karogu par Republikas valsts karogu, pašlaik būtu tā zaimošana. Vēl emocionālāk to izteic Ilga Reizniec no Iļģiem. Pirmo reizi mūžā zem sarkanbaltsarkanā karoga gāju šogad Baltikas laikā. Un pirmo reizi es sapratu daudz ko, par ko līdz šim biju tikai dziedājusi. Vēl es sajūtu, ka šīs krāsas mums tiešām izsenis ir asinīs, ja jau pirmo reizi zem viņām stāvot jutos, kā mājās pārnākusi. Un ne jau tāpat vien mana vecmāmiņa, kā māca stāsta, kara laikā, kad nācās atstāt māju un iet mežā, sev apkārt zem drēbēm aptenus karogu, sarkanbalts sarkano. Viņa status šodien, valsts karogs, tas var būt vienīgi brīvā, suverēnā Latvijā. Tas būtu briesmīgi, ja viņu atzītu būtu spiesti tie cilvēki, kas vēl no pat to nozākājuši. Nu, tā vēstuli garāka, bet, bet no šī citāta tas jūsu, tā jūs nostā ir saprotama.
Jā, to vēstulis atceros, bet to diskusijas neatceros pat. Jā.
Bet kas bija tas mudinājums rakstīt Stradiņam?
Nu, viņš aicināja, man tas stāsts likās ļoti, ļoti aizkustinoši. Jā, par savu vecomā mēs viņu nekad neesam pa īstam, nu, es neatceros, es viņu nomiru, kad es biju pavisam maziņš bērns, bet šo stāstu es glabāju, jā.
Un te mēs ilgi nonākam arī pie stāsta par jūsu dzimtu. Tie ceļi ar nav bijuši viegli, es saprotu, no tēva puses, man arhīvā neko daudz neizdevās atrast, un pēc tam es sapratu, kāpēc tādēļ, ka no tēva puses jūs dzimta umaņlaik Latvijā, var teikt, nav dzīvojusi,
ne.
Viņi jau izceļoja krietni laiku, pat pirms Latvijas neatvalsts dibināšanas, es sapratu, sākumā uz Baltkrieviju, mūsdienu Baltkrieviju, bet jūs tēvs ir arī mācījies vai dzīvojis arī toreiz Iļā Ļeņingradā, un pirmoreiz Latvija raudzīja, faktiski var teikt,
tieši pēc kara uzreiz.
Pēc kara vai pēc okupācijas, kā jā. Mēs sakam tagad. Jā. Un tēvs arī dienējis ir padomju armijā vai?
Jā, viņš pie majors.
Lai nav tā, ka man jāizstāst jūsu dzimta, cik ir tas,
bet mēs ar māsu esam sameklējuši tos brāļus, kas palika Latvijā, un mēs tieši šopavasar bijām pa tām vietām, izbraukājām Vietalvu, Vestienu, un unikāli atradām tēva līniju no 1725. Gada, kad vēl nebija uzvārds, bet bija Viļums, un tā vieta, ko mēs nevarējām saprast, neizlasījām, nevarējām saprast un nosaukumu, tomēr vācu valodāts, jā. Un mās vienkārši man saka, variants kāds varētu būt, es rakstu veizā iekšā, un mēs atradām to vietu. Un arī pa māca līniju, tas bija dažus desmit gadus vēlāk, 1745. Gads, tā ka mēs atradām to savus pirmsākumus.
Bet tiem tā brāļiem. Tēva puse ir Vestiena?
Vestiena Vietalvi, jā. Vestiena tieši pa mātes līniju.
Vidzemes augstiena.
Tāpēc man tajos saskos pie viešūra, pie gaizīja tik ļoti patīk. Tā pilnīgi ir mans senčs vieta, pa tēva puse. Jā. Bet par māti mēs neesam neko daudz meklējuši, jo tie kīlipi tur mums.
Mammas dzimtais uzvārds Kīlipi, nu cik es paskatījos, es to uzvārdu redzu vairāk uz igauņu pusi, un Igaunijā ir Kīlipi.
Nu tas jau nav tālu, jo Liepni jau turpat Igauni jau ir.
Nu jā.
Galīgi tūli Igaunijai. Un pēc tam Liepnas folklorai ļoti līdzīgs tās tradīcijas kā ar setu sievām, kas ir otrpus robežai. Tā, ka varētu būt. Tas mums priekšā ar māsu stāv meklēt tieši pa mammas līniju.
Ilgi sen nav skanējis mūzika, un vien dziesma, ko es šodien noteiktu gribēju, lai tā izskan Latvijas radio, ir ierakstīta 1998. Gadā. Es gulu, šai dziesmai ir diezgan daudz versijas, gan solisti, gan kori ir dziedājuši, bet šodien, lai skan Es gulu, ilgas reizniecas balsī, tas būs no
Pagānu
gada grāmatas, tautas mūzikas kolekcija. Uģa Prauliņa mūzika.
Jā.
Dziedi Ilgreizniece. 98. Gads.
Toreiz bija, jā, Uģis Prauliņš uzrunāja manu un Māru, viņš tieši gribēja, lai mēs abi to visu iedziedām un iespēlējam, un kad es dabūju to materiālu, ko Uģis ir sarakstījis, tad es viņu nevaru nodziedāt, man par augstu tas ir, man liekas, ka ļoti, man pašai ļoti nepatika tas viss ieraksts, bet tagad, man liekas, viņš ir tik fantastisks, tik burvīgs. Īstenībā žēl, ka viņi nevar dzirdēt, jo Spotify uzliek pagānu gada grāmatu, tad stāv tas otrs, otrā tā cover versija, kur koris dzied.
Nu, tagad varēs uzliek Latvijas rādio arhīvā un varēs tad dzirdēt arī šo versiju. Bet ilgi vēl par to, kas patīk vai kas nepatīk. Nākamais stāsts būs no 99. Gada, un tas ir laiks, kad sāk ieviesties dažādas tradīcijas un svētki, kurus mēs tagad arī zinām, kas ir ļoti komerciāli, Valentīna diena un tā tālāk, bet 90. Gada sākumā tas vēl ir tāds diezgan liels jaunums, un es atrodu panorāmā, kolēģi Ināra Makārova ir veidojusi sižetu par to, kas tad ir Valentīna diena. Sižeta sākumā jūs tur izskaidrojat, kāds ir tas Valentīna dienas stāsts. Jā, kas ir interesanti, ka folkloristi Ilga Reizniece stāsta panorāmā.
Par putniņiem, kas liksdiņu bija.
kāds ir Valentīna dienas tā priekšvēstura un tur par romiešiem un tā tālāk. Bet sižeta otrajā daļā jums ir arī savs viedoklis vai mums šādus svētkus latviešiem vajag?
Interesanti.
Paklausīsimies, ko jūs 99. Gadā panorāmā esat teikusi par Valentīnu.
Pirms gadsimta ceturkšņa tieši.
Jau mūsu tēvu tēvi mācījuši, ka jāprot kārtīgi darbu darīt un pēc tam skaisti svētkus svinēt. Un svētku mums netrūkst. Viena no mūsu senčiem ar savu pamatojumu tradīcijām, otri oficiālie valsts svētki un tagad arī tie, ko ieviešam paši vai precīzāk pārņemam no citiem. Gaismas nesēja Lūcija, Helovīna svētki, Svētā Valentīna jeb visu mīlētāju diena. Lai mīlētāju diena būtu krāšņāka, krietni bija jāpastrādā arī tirgotājiem, piedāvājot dažne dažādas sirdes. Folkloras pētniece Ilga Reizniece gan uzskata, ka nevarot likt vienlīdzības zīmes starp mīlestību un plastmasas sirdi.
Es no sākuma biju ļoti naidīgs, paši skaroju pret tām sirdīm. Mums pat bija tā, ka man skolā, man kā gadījās, ka tieši pirmo reizi, kad tās plastmasas sirdiņas parādījās skolā, man bija gadījies, ka es biju Rēzeknē pie skolotājām, un tur es vien teicēju man tādu dziesmu nodziedāju. Meitiņi, vai tu dzirdi, atdod savu sirdi, tos panas uzcepsim, melnam runcim atdosim. Un es ar šo te dziesmiņu gāju tā tie Valentīdienas himna, ja, it kā kontra. Lūdzu, ka bērniem nevajag liekt, ja, jo neko nevar aizliegt. Katram cilvēkam pašam jāizvēlās.
99. Gads vai arī 2004. Gadā Ilga Reizniece ir diezgan karēvīga pret Helovīniem, Valentīniem. Kas mums tur ir vēl lūcīgas no Skandināvijas nākušas?
Nē,
kas
nē, es vairs nekaroju, protams, ka nē. Un tas katrs jau atradis savu vietu, vai arī nav atradis, tiksim, vai pa lūcijām, vai tad mēs kaut ko pa lūcijām tagad zinām vispār. Man liekas, ka nē, un Helovīniem, nu, tie, kas grib svinēt Mārtiņus, tie ir Mārtiņus, kam vajag Helovīnu, svin Helovīnu. Viens otru tā kā pārāk nemājas.
Bet jums arī ir visos gadus ir mūzika iļģi, bet arī, nevēl tas pieteicu, arī kā pedagoģi, arī darbs. Ar mazajiem, vai jūs redzat, ka šīs visu plasmasas lietas un Ķīnas šie plasmasas sirdis viss, ka tas pārņem jauno paaudzi?
Nē, par plasmas lietām es neko nevaru teikt. Man ir tā laime strādāt joprojām ar mazajiem bērniem. Skolā es gan vairs nestrādāju, bet bērnu dārzā jā, pēc tam divos. Un es ar milzīgu prieku vēl redzu, ka bērni spēj uztvert to, ko es viņiem dodu, varbūt mazliet mazāk, bet viņiem interesē, viņiem patīk. Vienīgā grūtība varbūt ir tāda, ka valodas ziņā mūsu mazie bērni nesaprot, man jātulko puse no dziesmu vārdiem. Īpaši, ja man tur grupiņā ir puse krievu bērniņu vai ukraiņu bērniņu, tad, protams, man vēl vairāk jātulko ir, lai bērni saprastu, par ko mēs apmēram dziedam.
Bet kāds ilgi jums tas skaidrojums, kādēļ viņi nesaprot?
Nu, kā mēs integrējam šos bērnus?
Ļoti... Nu, skaidrs ir par ukraiņu vai krievu bērniem, bet kā ir tiem latviešu
nu,
bērniem?
Nu, latviešu bērniem, nu, bet kurš tad, kurš var zina, kas ir sudmals? Es skolēniem es prasīju, kas ir sudmals. Es klausos, ko viņi dzied? Pludmali. To viņi saprot. Ir arī smilškalniņš. Kas ir smilškalniņš? Nu, pludmali, protams, ne, jau tas smilškalniņš. Tā sajēga pilnīgi, nu, aidie, viņi vecākiem jau nav vairs tā jausma par tiem veciem, seniem vārdiem. Bet, ja ir labs skolotājs, tad viņam var uzdoties to uzburtu ainu un iedarbināt iztēli. Jo tomēr plasmas snieciņi ir šādi, bet tā tautsdziesma dot paplašina bērnu iztēlu, un es domāju, tas joprojām arī šodien tas ir vajadzīgs, tāpēc joprojām es mācu tās vecās dziesmiņas un rotaļas bērniem.
Un tad ilgi tādu vienu pamācību es pieņēmu, nu, piemēram, tagad brauc kā ģimene mašīnā, klausās mūsu raidījumu, un kāds mazais tad prasa, kas tad ir tās sudmaliņas, ko skolotā Ilga mums var pastāstīt, lai mēs visi saprastu, lielu un mazi.
Vai nebija labs piemērs, vajadzēja kādu citu. Proti par sudmalām es joprojām neesmu atradusi etimoloģisko skaidrojumu, jo tas vienīgais, ko es atrodu, ir tas sudmalas, ka tas ir sut, ar sutu saistīts, tā kā tvaika dzirnavs. Bet tas nevar būt, jo sudmalas vārds ir daudz senāks nekā tās tvaika dzirnavs senākās dziesmās. Tā kā tas vārds man joprojām ir mīkla, un skaidrs, ka tās ir dzirnavs, bet tam trešais vārds ir brīnišķīgs patmalas. Kas pašas maļās. Tā kā par dzirnavām un par maizi mēs varam visu kaut ko stāstīt bērniem, bet tieši tas vārds ir interesants, jā.
Vēl par iļģiem šodien noteikti. Man bija atlasīts arī sižets par to, ka 2006. Gads iļģu mūzikā un jūsu kopā būšanā ir svarīgs, jo folkloras grupa iļģi ir pirmā no Latvijas, kas sasniegusi līdz šim augstāko novērtējumu pasaules mūzikas topu tabulā. World Music Charts Europe jūsu disks ne uz vienu dienu ieņēma otro vietu, un iļģi mūziķi saka, ka tas ir pagodinošāk par augsto vietu, uz piedestāli ir pati kompānija, kurā jūs tur esat ierindojušies, tas ir 2006. Gads, bet gadu vēlāk iļģi mūzika ir dzirdama animācijas filmā spēlēja dancoju, režisora Roze Stiebra, scenārija autors Ancis Bērziņš, mākslinieca Helēna Henriksone, un šodien raidījumā, lai skan no šīs filmas spēlēja dancoja 2007. Gada arī mazs fragments, kur dzirdēsim, protams, ka iļģus. Ilgi atzīst no iļģu mūzikas, šis ir tas, ko es esmu dungojis, nu, nepārspīlēšu, simtiem reižu.
Oho, oho, prieks dzirdēt, prieks dzirdēt.
Tagad mēs dzirdējām Rūtu Muktupāvelu.
Jā, Rūtu Muktupāvelu, jā. Jo toreiz tas ieraksts tapa tātad gadsimtu mijā un pirmizrāde bija 2001. Gadā. Pēc tam šajā filmiņā jau skan tikai, man liekas, ka saīsināt krietni, kad puse, laikam, no tās mūzikas. Un toreiz, jā, mēs domājām, un skaistāku balsi par Rūtas balsi mēs nevarējām atrast. Viņi ir iedziedājusi. Un tas bija tik interesanti, tā bija vispār lietuviešu ideja. Lietuviešu teātris Miraklis atbrauc uz Latviju un gribēja sadarboties tieši ar mums, jo viņi taisīja tāds muzikāls izrādes ar lielām lelēm. Un, nu, tur tas stāsts ir garš, bet pirmizrāde mums nebija cerību redzēt, jo mums bija milzīga tūri Amerikā. Un kas bija? 2001. Gada septembris 11. Mums biļetes bija 12. Septembrī. Izrāde bija 12. Bet mums bija jālido uz Ameriku. Mums nebija cerību redzēt Daugavgrīvas ietoksnī. Un, protams, ka mēs neaizlidojām, un mēs redzējām to izrādi Daugavgrīvas ietoksnī. Aizlidojām pēc tam divas dienas vēlāk. Un pat nenokavējām pirmos koncertu festivālā.
Ilga mūsu saruna mēs šodien sākām ar Jāņiem un noslēgsim ar Jāņiem pēc nedēļas. Jāņu vakars, kur šoreiz būs ilgreizniece Dzegužkalnā vai kādā klusākā vietā? Vai...
Nu, kur es būšu klusākā vietā? Kurā dienā to es neteikšu? Jā, jo man arī ir savi rituāli, bet tie ir tādi neplašam lokam. Bet ar iļģiem mēs spēlēsim, jā, joprojām vēlreiz, kas katru reizi saka, nu šogad pēdējo reizi, tad 23. Jāņu vakarā mēs būsim Dzegužkalnā, pirms tam 21. Datumā mēs būsim Aizkrauklē, bet jau pirmdien tūliņās, tie, kas brauks uz laukiem līgot, tie var nākt uz Dzegužkalnu jau tūliņu pirmdien, jo Rakstniecības muzejs sadarbībā ar Iļģu ciema apkaimes biedrību, kurā es esmu, man instīva rīkot visiem, kas grib pamācīties, atcerēties, atgādināties, tiekamies pirmdienas vakarā Dzegužkalnā.
Ilgi man interesēja tas jūs stāsts par tiem rituāliem, tie ir tādi, kas pat nav tādiem plašāk aprakstīti, tikai jums zināmi vai tie...
Tagad rituāla veicēja ir akvai cik daudz, akvai, vai nu vien to dar saistībā ar pirtīm, citas saistībā ar ūdeņiem, ar uguņiem, ar stihijām. Nē, man ir tādi vienkāršāki, tādi, ko es...
Nu, vienu izstāstiet, lai acu priekšā uzburst aina.
Kaut kādā ziedu plūkšana pļavā, tā vispār vairs nav vienkārši lietas. Senos laikos mēs varējām piestāt jebkurā vietā un saplūkt puķis. Bet tagad mēs to darām ar dažām manām draudzenēm, un mums ir īpašās dziesmas, ko mēs dziedām. un tad ir pirts, kurā mēs ejam, bet tas ir tāds meiteņu pasākums. Jā.
Meiteņu pasākums.
Jā, nu vēl vīriem noteikti arī savu pasākumu, bet es domāju, tiešām tagad tās tiešām svētku interpretācijas ļoti, ļoti dažādas un katrs var atrast savai gaumē, un es pat paskatījos kalendārā, tur, kas tik tur nav, tur ir citādi jāņi, savādi jāņi, ir ar skatu uz austrumiem, dažādi tagad tiešām izvēl, ko svinēt un kā, bet tomēr, nu, mēs, tā kā saka, vecie folkloris domājam, ka pamatā jābūt tām tradīcijām, un tas ir kas jāņos ir pamatā. Zemes satiekās ar debesīm, ūdens ar uguni, jābūt īstam ugunim, īpašam ugunim, kurā necepdaises, bet tas ir jāņu guns, kas palīdz to gada ritu, gada apkārti Jānītes nācijā. Pēc dažām teorijām Jānītes ir nācējis gājējis, kā Karls savā etimoloģijas vārnīcā raksta. Tad viņš nāk mums apraudzīt, mēs atkal satiekamies, atjaunojamies ar šo ritu palīdzību, dziedam, protams, pušķojam sevi, pušķojam mājas, iztīrām, nu, atbrīvojam vietu kaut kam jaunam, un caur to uguni, ko mēs kuram, un saulīti, ko pavadām, un saulīti, ko sagaidām. Es domāju, tas tāds, mums ir tāda privilēģija, ka mēs esam latvieši, jo ļoti maz tautām kaut kur, kaut kas tāds saglabājies, un to materiālu, un dziesmu, un arī ierakstu, ir tik daudz, ka mums ir no kā izvēlēties.
Un pie Jāņu guns, kur ir jāskan tikai Jāņu dziesmām vai
var? Nē, pēc tam jau pret rīta pusi, diez vai kādam būs tikai Jāņu dziesmas visas stundas. Un galvenais, ka es zinu no daudziem, ka apdziedāšanās ar cilvēkiem, kas pat nav, mēs man kolēģis bērnudārzā, viņi saka, kā viņām raisās vaļā apdziedāšanās. Viņas nav ar folkloru īpaši saistīts cilvēku, vai ne, bet vienkārši nāk, tā ka kaut kas jau mūsos katrā ir un cik jauki tādā Jāņu naktī tas var iznākt ārā.
Mēs šodien ilgā pat vairākas reizes pieminējām Māru Zālīti un ar Māru Zālīti un Jāņiem man ar saistās vienu no tādiem spilgtiem Jāņiem, kas man ir palikuši prātā un ir piedzīvoti. Tie bija Jāņi pie Māru Zālītes viņas tukumpuses mājā un arī Jāņu ugunskurs un jau rīts aust un pārpļāvu nāk Artūrs Skrastiņš un dzied mīl katrs balta maizes riku un, nu, tas ir gadi 10-15 varbūt ir pagājuši, bet šie Jāņi man ar vienu ir acu priekšā un šis brīdis, un pat ne tikai Jāņos. Lai arī šodien mūsu raidījums ilgi izskan ar Imants Ziedoņa mīl katrs baltu maizes riku. Mūzikas autore nav Ilga Reizniece, bet dzied Iļģi, un ieraksts ir tapis 1996. gadā. Lai gan dažkārt pie šīs dziesmas apraksta, kā mūzikas autora ir norādīta Ilga Reizniece.
Es zinu, tur ir liels stāsts. Nu, varbūt lai citai reize, bet es neesmu autoris. Es mazliet varbūt interpretēju šo tradicionālo mantru. Un, protams, ka tas saistās ar manu balsi, to es zinu. Un tas ir mans mīļākais Imants Ziedoņa dzejolis absolūti. Lai skan
un Ilga, liels paldies šodien par sarunu.
Paldies, Arni, ka aicināji.
Paldies arī maniem kolēģiem, Reinim Budzēm, Rebekai Rozentālai, Nūrai Micpapai, Ilzai Agintai, pie mikrofona bija Arnis Krauz, un liels paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam. Ilga Reizniece mīl katrs baltu maizes riku.
Mīl katrs baltu maizes riku, mīl katrs baltu maizes riku. Es mīlu lauku rūtens pliku, es mīlu lauku rūtens pliku. Kas tav klus un atbrīvots, kad tas tav klus un atbrīvots, kad beidzies apkulību gods, kad beidzies apkulību gods.
Laikmeta krustpunktā.